Hai Sobat Nusantara, bersama saya Nurdianta Dalijo dalam program Bincang Masyarakat Adat yang mengupas topik seputar masyarakat adat. Kita telah mendengar banyak kisah maupun melihat berbagai potret atas peran perempuan adat dalam bermacam hal di wilayah adatnya. Peran tersebut terhubung dengan fungsi perempuan adat sebagai subsisten di dalam keluarga maupun komunitas masyarakat adat, mulai dari urusan air, pangan, sandang, perkakas rumah tangga, dan lain-lain yang seringkali dianggap remeh namun sesungguhnya amatlah pokok dan politis. Nah, apakah kita kerap luput melihat itu sebagai hal yang penting dan strategis? Jikapun tidak, tentu saja kita perlu merenungkan kesadaran lain bahwa untuk melakukan itu, perempuan adat menghadapi tantangan yang berlipat ganda dan penuh dengan ancaman.
Saat ini sedang ada di Jayapura, Papua, dan sedang bersama dengan salah seorang perempuan adat dari tanah Papua.
Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ida Konjol. Saya bekerja di salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bernama Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua. Nah, kami bekerja untuk advokasi hak perempuan dan anak Papua di tanah Papua. Nah, saya bekerja di beberapa kabupaten, di Kabupaten Jayapura dan sekarang di Kabupaten Kerom untuk isu kekerasan, penghapusan kekerasan berbasis gender.
Oke, okay. Nah, Kak Ida dari kampung mana tadi, Kak Ida, asal?
Baik, asal saya sebenarnya dari Sorong.
Oh, dari Sorong.
Dari wilayah Papua Barat, tetapi saya bekerja di besar di Jayapura, kota Jayapura. Dan saya mengabdikan diri di lembaga swadaya masyarakat ini, dan saya banyak bekerja di komunitas di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom.
Kak Ida, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang persoalan yang dihadapi oleh perempuan adat di tanah Papua, seperti apa situasi diskriminasi terhadap perempuan adat, Kak?
Baik, situasi diskriminasi terhadap perempuan adat itu memang sudah sejak dulu turun-temurun dianggap menjadi suatu kebiasaan dari para lelaki kepada perempuan dan anak perempuan. Nah, ini pun diturunkan dari para lelaki kepada anak lelaki dan kepada saudara-saudara perempuannya. Nah, diskriminasi ini terus saja berlangsung dengan bagaimana tentang hak kesehatannya, hak pendidikannya, hak untuk menyatakan pilihannya atau sikapnya untuk memilih pasangan. Nah, itu masih terus saja terjadi diskriminasi. Di beberapa wilayah dampingan kami di Kabupaten Kerom, yang kami temui bahwa anak perempuan itu ketika sudah memiliki payudara dan juga datangnya menstruasi, anak tersebut akan siap untuk dipertukarkan atau dikawinkan sebagai bentuk dari mas kawin. Mas kawin yaitu kepala ganti kepala. Nah, ini yang kami temui di wilayah Kerom, bahwa akhirnya berdampak pada hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan mengalami banyaknya kekerasan multi. Kekerasan itu banyak sekali terjadi kepada perempuan dan anak perempuan, seperti itu.
Jadi relatif masih tinggi angka kekerasan terhadap perempuan adat di Papua, Kak?
Benar, masih ada, masih tinggi, dan itu tidak bisa kami pungkiri bahwa di kota sampai di kampung itu kekerasan masih saja terus terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga, domestik, dan juga di luar domestik. Di publik pun juga kekerasan terus saja terjadi. Di ruang politik perempuan juga terjadi. Di luar layanan publik pun juga terjadi kekerasan terhadap perempuan.
Ya. Bagaimana dengan proses pengambilan keputusan? Bagaimana perempuan adat di tanah Papua punya kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengambil ataupun mendiskusikan tentang berbagai keputusan yang diambil, baik itu di level kampung, bahkan hingga ke pemerintah daerah? Dan jikapun itu masih sulit karena situasinya yang belum setara, upaya-upaya apa aja yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan perempuan adat untuk mendorong kepemimpinan?
Ini menarik bahwa kami mendorong bahwa perempuan juga bisa bersuara atau mendapatkan hak yang setara dengan kelompok laki-laki. Di mana kami banyak berdiskusi dengan kelompok laki-lakinya. Kelompok laki-lakinya itu yang kami banyak libatkan mereka, berdiskusi dengan mereka lebih banyak untuk membuka pola pikir mereka. Bagaimana melihat situasi perempuan hari ini? Bahwa bagaimana mereka harus melihat bahwa perempuan yang lebih banyak berada di dalam ruang domestik dan juga di luar ruang domestik. Nah, contohnya begini, ketika bangun pagi, dari pagi hari itu perempuan yang akan bangun lebih awal dan dia akan tidur lebih larut malam. Nah, ini karena apa? Perempuan lebih banyak memikirkan kebutuhan apa yang harus dia penuhi untuk keluarganya, sedangkan laki-laki itu tidak. Nah, ini yang kami berusaha untuk mengajak para lelaki ini untuk melihat bahwa pekerjaan ini bukan hanya dilakukan oleh perempuan, tetapi juga dilakukan oleh laki-laki. Karena kami banyak memberikan contoh bahwa yang pada dasarnya yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu perempuan hanya bisa melahirkan, menyusui, memiliki rahim, sedangkan laki-laki itu memiliki sperma dan jakun. Itu yang kami selalu mengajarkan kepada mereka. Selanjutnya itu hal semuanya itu sama, sehingga pekerjaan yang tadi diberikan oleh perempuan itu juga bisa dilakukan oleh lelaki. Nah, ini yang terus kami gaungkan dan kami terus kejar kepada para tokoh-tokoh adat, Tondo Afi, kepala suku, kepala keret, dan sebagainya. Karena pekerjaan ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab dari seorang perempuan dan anak perempuan.
Kaida sudah banyak sekali melakukan kerja-kerja dengan para perempuan adat di sini dan juga banyak sekali dengan mitra maupun aktor-aktor terkait. Apa sih Kaida tantangan untuk mendorong kesetaraan gender antara perempuan adat dan juga laki-laki adat di konteks Papua ini?
Baik, untuk tantangannya itu kita lebih kepada kebijakan pemerintah dan juga dari Dewan Adat. Nah, Dewan Adat dan Ondo Afinya. Nah, ada beberapa wilayah yang memang mereka keras masih ini, tetapi itu tidak menjadi halangan, tetapi itu menjadi tantangan bahwa mereka juga sebenarnya lebih banyak memikirkan kebutuhan perempuan, sehingga itu yang kita perlu masuk ke bagian itu, bahwa laki-laki ini dilibatkan. Nah, tetapi bahwa tantangannya lagi pemerintah. Pemerintah ini mempunyai kewajiban yang penuh untuk bagaimana mengajak para lelaki untuk berdiskusi. Nah, di pemerintah, apalagi kita mengenal sekarang dengan instruksi presiden ya, yang tentang apa namanya? Pengarus utamaan gender PUG. Nah, ini kan wajib bahwa pemerintah harus benar-benar juga sampai ke sektor-sektor di bagian bawah, bukan dari pemerintah daerah turun sampai di kampung-kampung. Nah, itu perlu diperhatikan agar kebutuhan perempuan, anak perempuan itu lebih diperhatikan, dan laki-laki itu sadar bahwa ini benar, bahwa ada kebutuhan perempuan yang harus kita perhatikan mengenai air bersih, mengenai sumber pangan yang ada, mengenai kehidupan yang berkelanjutan. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh mereka, pemangku kebijakan.
Bagaimana dengan pengakuan, perlindungan, maupun pemenuhan hak kolektif perempuan adat? Kita tahu saat ini iklim investasi sangat menguat, banyak sekali perampasan wilayah adat, pengerusakan wilayah adat, bahkan pengusiran kepada masyarakat adat untuk keluar, dikeluarkan secara paksa dari wilayah adatnya, dari kampungnya. Dan itu berdampak terhadap kehidupan perempuan adat. Mungkin Kak Ida ada hal yang mau disampaikan tentang situasi itu.
Baik, jadi situasi bagaimana sampai terjadi marginal perempuan adat di wilayah adatnya. Ini semua dari kelompok dalam tanda kutip laki-laki. Mereka mempunyai kepentingan yang besar. Nah, lagi-lagi ketika ada investasi yang masuk, itu pemerintah yang mengeluarkan izin. Nah, saya mempunyai satu cerita bahwa apakah ini sampai sekarang saya masih harus mengklarifikasi dan mengcross check kembali di wilayah dampingan saya, bahwa ketika ada perusahaan yang masuk itu mereka tidak tahu kalau ternyata surat izinnya itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dan ketika perusahaan datang, itu mereka sudah tahu surat-surat ini sudah ada. Nah, pada waktu mereka melakukan pertemuan untuk melakukan kerjasama penandatanganan MOU, tetapi sebelum penandatanganan MOU itu mereka melakukan diskusi ataupun kesepakatan bersama tentang hak mereka, hak ulayat mereka. Tetapi lagi-lagi semuanya itu hilang, dan mereka hanya mengetahui bahwa lahan mereka disewa selama 35 tahun. Nah, yang berarti bahwa sisa dari tahun 2010 dan sisa sekitar 20 tahun lagi lahan sawit itu ada, dan sampai sekarang mereka juga premi mereka atau ganti rugi itu atau maksudnya uang sewa, uang kontrak itu dibayar juga tidak sesuai. Nah, akhirnya sekarang mereka mengambil orang-orang yang dianggap penting di kampung untuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Nah, ini yang kami berpikir bahwa mereka-mereka ini harus dilibatkan untuk bagaimana kita memperkuat mereka dan merubah pola pikir mereka, dan mengingat bahwa ada kehidupan yang akan berlanjut di generasi mereka, sehingga ini harus diputuskan dan harus benar-benar dibicarakan, dan pemangku kebijakan tadi, pemerintah itu benar-benar harus melihat bahwa kebutuhan masyarakat, kebutuhan yang lebih mendasar yaitu perempuan dan anak itu harus diperhatikan. Karena kalau jika tidak diperhatikan, kesehatan itu akan berdampak. Misalnya seperti sekarang yang terjadi, tidak kekurangan air bersih yang mengakibatkan penyakit kulit, diare, dan lagi-lagi ya perempuan yang ketika melahirkan tidak bersih lagi kemaluannya, dan juga anak-anak yang tidak dimandikan secara baik. Nah, ini akan berdampak kepada tubuh mereka, sehingga ini akan berdampak kepada psikis mereka juga. Nah, seperti itu.
Nah, Kak Ida, satu lagi dalam konteks di Kabupaten Jayapura, saat ini ada perda kampung adat. Ada banyak sekali kritik yang muncul dari kalangan perempuan adat yang menyebutkan bahwa di situ kepala kampung adalah Ondo Avi dan Ondo Avi adalah laki-laki. Ada satu komentar yang menarik dari salah satu mama yang tadi ikut berdiskusi dengan kita di acara Perempuan Aman, bahwa kemudian itu menutup akses terhadap perempuan adat untuk bisa memimpin kampung, karena ada satu peristiwa di mana seorang mama yang ingin menjadi calon kepala kampung, berkasnya dikembalikan karena dibilang oleh panitianya bahwa ini sudah kampung adat, jadi harus Ondo Avi. Dan anggapannya bahwa Ondo Avi adalah laki-laki. Gimana menurut Kak Ida?
Oke, menurut saya ini yang memang harus dirubah. Tetapi tadi saya juga mendapatkan informasi dari salah satu perempuan adat juga di ruangan ini, bahwa perda adat ini ada satu klausul yang mengatakan bahwa Ondo Avi itu dia bisa menentukan siapa yang berhak menjadi kepala kampung. Jadi dia bisa memilih dan menentukan siapa yang berhak menjadi kepala kampung di kampung adat. Nah, ini yang perlu mungkin kita bisa klarifikasi bersama tentang perda ini, agar ada masukan-masukan dari perempuan-perempuan. Nah, jangan lupa bahwa kita juga perlu menambahkan, misalnya di dalam perda kampung adat itu, perempuan dengan disabilitas, anak dengan disabilitas, atau perempuan dengan ODGJ. Nah, ini kan kita perlu untuk melihat kebutuhan mereka. Nah, apakah itu sudah termuat juga di dalam perda kampung adat? Nah, ini yang memang harus dibedah juga. Jadi mungkin masukan yang perlu pada saat workshop ini, kita bisa memberikan satu masukan ke Bupati Kabupaten Jayapura, bahwa kita perlu membedah kembali peraturan daerah tentang kampung adat. Nah, karena yang tadi kelompok-kelompok rentan ini, apakah mereka sudah masuk juga untuk memenuhi kebutuhan mereka?
Ya, menarik sekali Kak Ida. Nah, satu lagi Kak Ida, kita sedang ada dalam perhelatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 yang pertama kali diselenggarakan di Tanah Papua, khususnya di wilayah Adatabi, Jayapura, Papua. Dan ada banyak sekali perwakilan perempuan adat, bukan hanya dari Tanah Papua, tapi juga dari seluruh Nusantara. Nah, kalau Kak Ida kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, berkonsolidasi diri di antara perempuan adat, apa harapan ataupun gagasan yang hendak didorong oleh kawan-kawan perempuan adat di dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara kali ini, Kak?
Oke. Baik, harapan saya yaitu bahwa hari ini pengorganisasian perempuan adat itu perlu ditingkatkan, perlu lebih diperkuat di setiap organisasi, pengorganisasian di setiap komunitas yang ada di kampung ataupun di desa. Kampung itu untuk wilayah Papua ya, kalau desa di luar Papua. Nah, pengorganisasian ini yang harus perlu diperkuat, dan bagaimana kapasitas perempuan itu juga diperkuat. Nah, hari ini kita memperkuat dengan bagaimana kita melihat perempuan. Hari ini banyak harus kita perempuan yang berbicara untuk kekerasan, perempuan yang berbicara untuk pangan, perempuan yang berbicara untuk pelanggaran HAM. Nah, ini semuanya harus diperkuat supaya ketika kita mengadvokasi sesuatu itu kita mempunyai kekuatan bersama. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga mempunyai data. Data itu yang perlu untuk setiap perempuan harus mempunyai data. Jadi ketika kita berbicara itu kita mempunyai data supaya ketika kita bertindak dengan data itu juga, sehingga yang tadinya pemerintah misalnya berputar-putar atau perusahaan berputar-putar, nah mereka tidak bisa mengelak karena kita mempunyai data dan kita mempunyai basis yang kuat seperti itu. Ya, harapan saya semoga di Kongres Perempuan Aman yang ke-6 ini ada region Papua, terbentuknya region Dewan Nasional Region Papua yang juga bisa mengangkat hak-hak perempuan di tanah Papua, dan juga kita bisa saling bertukar cerita karena di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa itu perempuan-perempuannya mereka sudah kuat di dalam pengorganisasian.
Oke, terima kasih ya. Kak Ida, semoga seperti salamnya perempuan aman, semangat setara.
Setara.
Oke, Kak Ida, makasih. Baik. Ya Kak Ida. Sampai di sini dulu program Bincang Masyarakat Adat oleh podcast Radio Gaung Aman, Suara Masyarakat Adat Nusantara. Sobat Nusantara dapat mendengarkan berbagai edisi dari program Bincang Masyarakat Adat serta program radio lain melalui Spotify maupun website kami. Jangan lupa untuk ikuti juga media sosial Radio Gaung Aman dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk tetap terhubung dengan berbagai informasi seputar masyarakat adat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Saya Nurdiansah Dalijo dan sampai jumpa.